Գյուղի միջասկողին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Երրորդ հանրապետության գոյության ընթացքում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ամենահեռուն գնացած գործընթացը, որ պատմության մեջ մնաց որպես ֆուտբոլային դիվանագիտություն, մեկնարկեց մի պահի, երբ Երևանի եւ Անկարայի միջև ակտիվ շփումները գործնականում բացակայում էին 2005-ի գարնանը։ 2000-ականների սկզբին արտգործնախարարներ Օսկանյանի եւ Գյուլի միջև տեղի ունեցած խոստումնալից հանդիպումներն այլևս անցյալում էին, Հայաստանն ու Սփյուռքը պատրաստվում էին նշել հայոց ցեղասպանության 90-ամյակ, ինչ ակնհայտորեն նյարդայնացնում էր պաշտոնական Անկարային, թուրքական իշխանությունները շարունակում էին պնդել, որ 1915 թվականին տեղի ունեցածը ցեղասպանություն չէր, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունները դրանցից 9 տասնամյակ անց քաղաքական գործիք են դարձել երրորդ պետությունների ձեռքում, նախ եւ առաջ Թուրքիայի ինտեգրումը եվրոպական կառույցներին խոչընդոտելու համար։ Դա էր պատճառը, որ շատերի համար կատարյալ անակնկալ դարձավ, երբ 2005-ի մարտին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախ առաջարկեց հայ եւ թուրք պատմաբաններին համատեղ ուսումնասիրել 1915 թվականի իրադարձությունները։ Մեկ ամիս անց էլ այս նույն առաջարկը կրկնեց արդեն Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարանին ուղված առանձին նամակով։ 2005-ի ապրիլի 13-ին Երևան ուղարկված այդ նամակում Էրդողանն առաջարկում էր մեջբերում երկու երկրների պատմաբաններից եւ այլ փորձագետներից կազմված համատեղ խումբ ստեղծել ուսումնասիրելու 1915 թվականի զարգացումներն ու իրադարձությունները ոչ միայն Թուրքիայի եւ Հայաստանի, այլև խնդրին առնչվող բոլոր երրորդ երկրների արխիվներում եւ այդ արդյունքները ներկայացնել միջազգային հանրությանը։ Թեև թուրքական կողմի մոտեցումը կարելի էր եւ ընկալել որպես մեկ քայլ նահանջ լիակատար մերժողականությունից, միևնույն է, Երևանում Էրդողանի նամակն ընդունեցին առանց մեծ ոգևորության։ Առաջիններից մեկը Թուրքիայի վարչապետի նամակին արձագանքեց նրա հայ պաշտոնակիցը Անդրանիկ Մարկարյանը։
Հազարժողով է ստեղծվում, որպեսզի մենք ուղղակի հաստատենք, որ ցեղասպանությունը դեմ դեմ դեր հաստատելու խնդիր չեն տեսնում։
Բաղրամյան 26-ում խոստանում էին, որ Էրդողանի նամակն անպատասխան չի մնա, Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմը սակայն նշում էր, որ Թուրքիայի վարչապետի նամակին կպատասխանեն միայն ապրիլի 24-ից հետո, երբ ցեղասպանության 90-ամյակի հիշատակի միջոցառումներն ավարտված կլինեն։
Մարդկանց հոսքը դեպի Եղրնի զոհերի հուշահամալիր սկսվել էր դեռ Երևանից եւ այսօր առավոտյան անմար կրակի շուրջը գոյացած ծաղիկների պատն արդեն ներս էր փլվել։ Պետական պաշտոնյաները սկո երթին միացան կեսօրին, եկան բոլորը միասին։ Չխախտելով ավանդույթը, Ռոբերտ Քոչարյանը հուշահամալիրից դուրս գալով հեռացավ առանց լրագրողներին մոտենալու։ Պետական նյուսայրերը հակառակը հակվածային խոսելու։ Խորհրդարանի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը համոզված է, որ 21-րդ դարում ամբողջ քաղաքակիրթ մարդկությունը դատապարտելու է ցեղասպանությունը։
Ես կարծում եմ, որ Թուրքիան հարկադրված կլինի տալու հստակ քաղաքական գնահատականներ, որտեղ պատմությունը չի կարելի թաղել։ Ժողովուրդը ճիշտ է ասում, եթե խոզի վրա թևերեր դնես, միևնույն է, արդյունք չի դառնա։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը այն կարծիքին է, որ առանց ցեղասպանության ճանաչման Թուրքիային թույլ չեն տա մտնել Եվրամիություն։
Ներողություն խնդրելն էլ մեզ համար ինքնանպատակ չի։ Թուրքերը պետք է ճանաչեն իրենց նախնիների սխալը, որպեսզի մենք հայերս վստահ լինենք մեր սերունդների ապագայի նկատմամբ։
Ազատության 2005 թվականի ապրիլի 24-ի եթերում այդ օրը ծիծեռնակաբերդում հնչած հայտարարություններն իմ էր բերել Նանե Աջեմյանը։ Ապրիլ 24-յան ևս մեկ ավանդական սյուժեն Հայաստանում եւ հատկապես Սփյուռքում առկա սպասման մթնոլորտներ։
Չենք սխալվի, եթե ասենք, որ 3 ամբողջ Հայաստանը եւ Սփյուռքի հայերը սպասում էին, թե արդյոք Ջորջ Բուշը այս անգամ կօգտագործի ցեղասպանություն բառը, նա ցավակցություն հայտնեց։ Մեջբերում եմ նրա օգտագործած մի քանի խոսքերը կյանքի այդ ահավոր կորստի համար։ Հայտարարությունում նշվեց բռնի տեղահանում, զանգվածային սպանդ բառերը, 1.5 միլիոն հայերի great calamity, այսինքն մեծ եղերն որակվեց, սակայն եւ ինչպես ենթադրվում էր, բացակայեց գենոցիդ տերմինը։
Նախագահ Բուշի ապրիլ 24-յան ուղերձի մասին Ազատության 2005-ի ապրիլի 25-ի եթերում պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ 2000-ականներին Միացյալ Նահանգների նախագահների մոտեցումն այս հարցում անփոփոխ էր։ Մանրամասնորեն նկարագրել 1915 թվականին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները, հիշատակել զոհերի ճշգրիտ թիվը, բայց որևէ պարագայում չօգտագործել ցեղասպանություն եզրույթը։ Նույնքան ավանդական էր նաև ամերիկահայ կազմակերպությունների արձագանքը նախագահների ապրիլ 24-յան ուղերձներին՝ հիասթափություն, որ Սպիտակ տանը հայտնված հերթական հանրապետականը կամ դեմոկրատը այդպես էլ չկատարեց Քարոզ Արշավի ընթացքում հայերին տված խոստումը։ Էլիզաբետ Չուլջյան, Վաշինգտոնի Հայդատի հանձնախումբ։
Հայդատի հանձնախումբը ցույց է տալիս ընդհանրապես ամերիկահայ քաղաքը հիասթափված է, որ նախագահ Բուշը նորեն իր խոստումը ներժաց է և ցեղասպանությունը շիտակ ձևով որպես ցեղասպանություն չեն ներկայացած։
Ահա այս ֆոնին էր, որ 2005 թվականի ապրիլի վերջին պաշտոնական Երևանը պատասխանեց Էրդողանի նամակին, Թուրքիայի վարչապետին ուղված պատասխանում Ռոբերտ Քոչարյանը գրում էր. «Կառավարությունների պատասխանատվությունն է զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, և մենք այդ պատասխանատվությունը պատմաբաններին լիազորելու իրավունք չունենք. Ահա թե ինչու ենք առաջարկել և նորից առաջարկում ենք առանց նախապայմանների նորմալ հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջև»։ Այս համատեքստում միջկառավարական հանձնաժողովը կարող է քննարկել ցանկացած և բոլոր չլուծված խնդիրները մեր երկու պետությունների միջև, նպատակ ունենալով լուծել դրանք և հասնել փոխմբռնման։ Այսպիսով, չնայած Անկարայի և Երևանի մոտեցումները դեռ բավական հեռու էին միմյանցից, առաջին քայլն արված էր Քոչարյան Էրդողան նամակագրությունից մի քանի ամիս անց, 2005-ի հուլիսի կեսերին Վիեննայում կայացավ հայ և թուրք դիվանագետների առաջին գաղտնի հանդիպումը, որի մասին, սակայն, թուրքական թերթերը բավական մանրամասն տեղեկություններ հաղորդեցին արդեն մի քանի օր անց։ Թուրքական մամուլի այս գաղտնազերծումից հետո խոսեց նաև հայկական կողմը, իդեմս գլխավոր բանակցողի փոխարտ գործնախարար Արման Կիրակոսյանի։
Բանակցություններ վարելու ընթացքում մենք առաջարկում ենք ստեղծել, ինչպես նախագահի նամակում է ասված, միջկառավարական հանձնախումբ, հանձնաժողով, որը կզբաղվի գոյություն ունեցող տարբեր խնդիրների լուծմանը։ Մենք պատրաստ ենք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու առանձնախապայմանների և սահմանը բացելու, կարող է դա սկսվել տարբեր փոքր և միջին միջոցառումներից, սահմանի բացման ռեժիմի փոքր էլեմենտներ հաստատելուց և կիրառելուց, բայց պետք է ասել, որ առայսօր որևէ առաջխաղացում այս հարցում չկա։
Հայ-թուրքական բանակցությունները շարունակվում էին մի իրավիճակում, երբ հանրային տրամադրությունները նախ և առաջ Թուրքիայում սկսել էին փոխվել։ 2000-ականների կեսերին Թուրքիայի քաղաքական, լրագրողական, մշակութային շրջանակներում հայոց ցեղասպանության մասին խոսել նայելևս տաբու չէր, բայց շարունակում էր վտանգավոր մնալ։ Այս առումով ամենացայտունը թուրք հայտնի արձակագիր Օրհան Փամուկի շուրջ ծավալված աղմկոտ պատմությունն էր։ 2005-ի փետրվարին շվեյցարական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում Փամուկը բառացի օրեն ասել էր. Թուրքիայում 1 միլիոն հայեր և 30,000 քրդեր են սպանվել, սակայն որևէ մեկ այդ մասին խոսել չի հանդգնում։ Հարցազրույցի հրապարակումից քիչ անց գրողի դեմ քրեական գործ հարուցվեց Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301-րդ հոդվածի հատկանիշներով, Օրհան Փամուկին մեղադրում էին թուրքական ինքնությունը ոտնահարելու մեջ, դրան էլ գումարած ազգայնական շրջանակներից նրա հասցեին սկսեցին սպառնալիքներ հնչել։ Ու թեև գրողի դեմ հարուցված այս գործը կարճվեց առաջին իսկ դատական նիստից հետո, Փամուկը ստիպված էր մի քանի տարով լքել հայրենի Ստամբուլը, որպես դասախոս աշխատանքի անցնելով ամերիկյան հեղինակավոր կրթական հաստատություններից մեկում, Կոլումբիայի համալսարանում, և հենց այստեղ, Նյու Յորքում էր, որ 2006-ի աշնանը Փամուկը տեղեկացավ իր կյանքի ամենակարևոր իրադարձություններից մեկի մասին։
Նոբելպրիսետ ի լիտերատուր տիլդելաս դեն թուրքիսկի ֆեֆատարեն Օրհան Փամուկ։
Փամուկը առաջին թուրքն էր, որ երբևից է արժանանում էր Նոբելյան մրցանակի։ Թուրքիայում, սակայն, դա մեծ ցնծության առիթ չդարձավ։ Ազգայնականները վստահ էին Շվեդիայի Թագավորական Ակադեմիան, Փամուկին այս հեղինակավոր մրցանակը շնորել է ոչ այնքան գրական գործնեության, որքան քաղաքական հայտարարությունների համար։ Փամուկին Նոբելյան մրցանակ շնորհելուն բավական զուսպ արձագանքեցին նաև թուրքական իշխանությունները, վարչապետ Էրդողանը արձակագրին շնորհավորական ուղերձ ցղեց ժամեր տևած քար լռությունից հետո Թուրքիայի պետական հեռուստատեսությունը մինչև վարչապետի շնորհավորական ուղերձի հրապարակումը անգամ չէր էլ համարձակվել իր ունկնդիրներին տեղեկացնել, որ գրականության ասպարեզում 2006 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրն իրենց հայրենակիցն է։ Նման զսպվածության պատճառն ինչ-որ տեղ օրինաչափ էր առջևում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ էին, և Էրդողանի կառավարությունը որևէ ցանկություն չուներ Փամուկի մեծ արմամբ իր դեմ տրամադրել ոչ ազգայնական ընտրազանգվածին և ոչ էլ բանակային հրամանատարությանը, որի հետ իսլամիստները փաստացի սառը պատերազմի մեջ էին։ Ներքաղաքական իրավիճակներ պատճառը, որ 2006-ին երկրում մի քանի տարի բավական ակտիվորեն շարունակված բարեփոխումներից հետո մթնոլորտը սկսեց փոխվել, առաջիններից մեկն ի դեպ դա նկատեց Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս թերթի խմբագիր Հրանտ Տինքը։
Ժողովրդավարականացման շարժումի մեջ կրետե դեղ կայլրավ, նույնիսկ կիչմը ավելի ետ կնած նամանվանց խոսկի ազատության նգատմամբ և զանազան կրողներ մամուլի անդամներ, ինչպես անանց մեջի ես ավգամ և մի քանի տադերով գամ, մեծ դժվարություններ ունեցանք երբի մեջ և հավանաբարատ դժվարություններ հիմա պիտի շարունակվին և 2007 թվականին ավելի ծանր դիտելա։
Սա Հրանտ Տինքի վերջին հարցազրույցներից մեկն էր։ Ազատության եթերում այն հեռարձակվեց 2007-ի հունվարի 3-ին։ Դրանից ընդամենը 16 օր անց Տինքը սպանվեց Ստամբուլի կենտրոնում Ակոսի խմբագրության մուտքի մոտ։
Ըստ վերջին հաղորդագրությունների Հրանտ Տինքի վրա կրակել է 18 կամ 19 տարեկան մի երիտասարդ, ազգությունը չի նշվում։ Հարցակվողը կրակել է Տինքի վրա 3 անգամ, 2 անգամ գլխին։ Տինքը տեղում մահացել է ստացած վերքերից։ Թուրքական հեռուստակայանները ընդհատել են իրենց օրվա ծրագրերը և այժմ շարունակաբար հաղորդում են Հրանտ Տինքի սպանության մասին։ Քիչ առաջ մենք կապվեցինք Ստամբուլում հրատարակվող Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հատեջյանի հետ։ Ի դեպ, Հրանտ Տինքը իր լրագրողական գործունեությունը սկսել է հենց Մարմարայից։
Գրնամ ասել, որ Արյունս Սարազը այդքան ցնցված եմ, որովհետև այսպիսի նյութը մեր բաշխունակիցին գլխուն մեր բոլորին դրված հարված մնա։
Ազատության 2007 թվականի հունվարի 19-ի եթերում Հրանտ Տինքի սպանության առաջին մանրամասներն ու դրան հետևած արձագանքները ներկայացնում էր Հրայր Թամրազյանը։ Սպանությունից մի քանի օր անց դրա անմիջական հեղինակը 17-ամյա Օգյուն Սամաստը կձերբակալվի, հետագայում սակայն պաշտոնական հետաքննությունը կպարզի, որ Տինքի սպանությունը ճյուղավորված մի դավադրության մաս էր, որին մասնակցում էին նաև ոստիկանության և անվտանգության ուժերի գործող և պաշտոնաթող աշխատակիցներ։ Թվում էր, թե Տինքի սպանությունը մահացու հարված կլինի երկու երկրների և ժողովուրդների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ձեռնարկվող ջանքերին։ Այդ օրերին միջազգային մամուլում նույնիսկ կարծիք էր հնչում, թե Տինքի սպանության նպատակներից մեկը թուրքական ազատական առավել լայնախոհ շրջանակներին ահաբեկելն ու լռեցնելն էր։ Իրականում, սակայն, տեղի ունեցավ հակառակը 2007-ի հունվարի 23-ին, Տինքի հուղարկավորության օրը, տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս եկան Ստամբուլի փողոցներ Ակոսի խմբագրին վերջին հրաժեշտը տալու համար։ Այդ օրը Ստամբուլում էր նաև ազատության թղթակից Ռուբեն Մելոյանը։
Ուրեմն շուտ 100,000 ստամբուլցիներ էին այսօր հավաքվել Ակոս թերթի խմբագրական մոտ հրաժեշտի իրենց տուքը մատուցելու, մի քանի օր առաջ սպանված Հրանտ Տինքին։ Ի դեպ, հատուկ Հայաստանից ժամանել էր պատվիրակություն, որը գլխավորում էր Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Արման Կիրակոսյանը, որը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իր ժամանելու մասին որոշում բառացիորեն 3 է կայացվել։ Փոխարտ գործնախարարը նաև ասաց, թե Տինքը իր կյանքը նվիրել է ոչ միայն Թուրքիայի հասարակության զարգացմանը և դրա ժողովրդավարությանը, այլև հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը նոր թափ հավաքեց Տինքի սպանությունից մոտ կես տարի անց 2007-ի ամռանը։ Երկար տարիներ ամերիկյան պետքարտուարությունում հայ-թուրքական հաշտեցման նողված ջանքերը համակարգած Դեյվիդ Ֆիլիպսի պնդմամբ հենց 2007-ի ամռանն էր, որ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում որպես միջնորդ ներգրավվեց Շվեյցարիայի կառավարությունը։ Համադաշնության արտգործնախարար Միշլին Քալմիրեի հանձնարարությամբ շվեյցարացի դիվանագետներից մեկը այցելեց Անկարա և Երևան, կողմերից առաջին փոխադարձ զիջումները կորզելով, ըստ Ֆիլիպսի, այս այցի ընթացքում էր, որ Հայաստանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն առաջարկեց, որպեսզի թուրքական կողմի գլխավոր պահանջը պատմաբանների հանձնաժողովի ձևավորումը կյանքի կոչվի երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը զուգահեռ Անկարայում, այս առաջարկը փաստորեն ընդունել էին, համաձայնելով ընդլայնել բանակցային օրակարգը հավաքը, դրանում ընդգրկելով նաև սահմանների բացման ու փոխադարձ ճանաչման, ինչպես նաև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցերը։ 2007-ի հոկտեմբերի սկզբին Նյու Յորքում կայացավ Օսկանյանի և Թուրքիայի նորանշանակ արտգործնախարար Ալի Բաբաջանի առաջին հանդիպումը։ Բաբաջանը Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարությունը ստանձնել էր դրանից բառացիորեն մի քանի օր առաջ, Վարդան Օսկանյանի վաղեմի բանակցային գործընկեր Աբդուլլա Գյուլի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Գյուլը դարձավ Թուրքական Հանրապետության առաջին իսլամիստ նախագահը, որն ի դեպ այդ պաշտոնը ստանձնեց միայն երկրորդ փորձից զինված ուժերի և աշխարհիկ շրջանակների կոշտ հակազդեցության պայմաններում։ Իսկ Հայաստանում նախագահական ընտրարշավը դեռ նոր պետք է մեկնարկեր, և տրամաբանությունը հուշում էր, որ արտաքին քաղաքական հարցերը հայկական ղեկավարության համար գոնե առժամանակ մղվելու են երկրորդ պլան։ Ընդհանուր առմամբ հենց այդպես էլ եղավ, իսկ հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հիմնական զարգացումները տեղափոխվեցին օվկիանոսից այն կողմ։ 2007-ի աշնան ամերիկացի կոնգրեսականները հերթական անգամ փորձեցին պաշտոնապես ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, շրջանառության մեջ դնելով թիվ 106 բանաձևը։ Սպիտակ տան հակազդեցությունը, սակայն, ավելի քան կոշտ էր բանաձևի, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկումից մի քանի ժամ առաջ կոնգրեսականներին նման քայլից զերծ մնալու կոչով դիմեցին պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսը, Պենտագոնի ղեկավար Ռոբերտ Գեյցը և անձամբ նախագահ Ջորջ Բուշը։
By the House Foreign Affairs Committee.
Ամերիկյան վարչակազմի այս մոտեցումը թեև տհաճ էր, սակայն հասկանալի։ Պատերազմը Իրաքում շարունակվում էր, և այնտեղ տեղակայված ամերիկյան զորքերի օթային մատակարումների 70%-ը անցնում էր Թուրքիայի տարածքով։ Բացի այդ, Վաշինգտոնում մտավախություն կար, որ ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը կարող է խաթարել Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման նոր մեկնարկող գործընթաց։ Այս մասին կոնգրեսականներին ուղված նամակում բաց տեքստով գրել էին Միացյալ Նահանգների 8 նախկին պետքարտուղարներ, որոնց թվում էին Հենրի Քիսինջերը, Մադլեն Օլբրայթը, Քոլին Փաուելը և Ջեյմս Բեյքերը, ու թեև ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում թիվ 106 բանաձևը հավանության արժանացավ, կոնգրեսի լիագումար նիստերի օրակարգում այն այդպես էլ չընդգրկվեց։ Հայ-թուրքական բանակցություններն ակտիվացան 2008-ի գարնանը։ Հայաստանում փետրվարին կայացած և համատարած կեղծիքներով ուղեկցված նախագահական ընտրություններից և 10 մարդու կյանք խլած մարտի 1-յան ողբերգությունից հետո։ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնամուտի առողությունից մոտ 6 շաբաթ անց, մայիսի 21-ին, Շվեյցարիայում հանդիպեցին Հայաստանի և Թուրքիայի փոխարտգործնախարարներ Արման Կիրակոսյանն ու Էրթուղրուլ Ապականը։ Այս հանդիպումից ևս 1 ամիս անց, հունիսին, Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե պատրաստվում է Երևան հրավիրել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին 2010 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի սեպտեմբերի 6-ին կայանալիք Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը միասին դիտելու համար։ Այս պահից սկսած էր, որ Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը մամուլում և փորձագիտական շրջանակներում ստացավ ֆուտբոլային դիվանագիտություն անվանումը։ Այդ նույն ելույթում Սերժ Սարգսյանն առաջին անգամ հրապարակայնորեն հաստատեց, որ Երևանը համաձայնել է պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծմանը, նշելով սակայն, թե դա մեջբերում տրամաբանական կլիներ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից և սահմանները բացելուց հետո միայն։ Արդյոք Երևանի դիրքորոշման նման փոփոխությունը նշանակում էր, որ Հայաստանը հրաժարվում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման տարիներին որդեգրած այն դրույթից, ըստ որի ցեղասպանության ճանաչումը արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ 2008-ի ընտրություններից հետո արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակված Էդվարդ Նալբանդյանը նման ընդհանրությունները կտրականապես հերքում էր։
Ցեղասպանության հարցը մնում է մեր օրակարգում։ Հայաստանը բազմիցս հայտարարել է, և այսօր մենք հայտարարում ենք, որ մենք պատրաստ ենք առանց որևէ նախապայմանի հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ։
Այն, որ Աբդուլլա Գյուլը ընդունել է Սերժ Սարգսյանի հրավերը, պարզ դարձավ սեպտեմբերի առաջին օրերին, երբ Հրազդան մարզադաշտում, որտեղ և կայանալու էր Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումը, ակտիվ շինարարություն սկսվեց։
Հրազդան մարզահամալիրի գլխավոր տնօրեն Մերուժան Հակոբյանի վստահեցմամբ
մարզադաշտը խաղի համար 100% ամուս պատրաստ է նստատեղերով, դաշտով և ինֆրաստրուկտուրայով, ինչ որ պետք է, բոլոր ատրիբուտներով պատրաստ ենք։
Մեր հարցին ինչպես է անվտանգության առումով մարզադաշտը գնահատել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի անվտանգության ծառայությունը, Մերուժան Հակոբյանը նախ ցույց տվեց բարձրաստիճան հյուրերի համար նախատեսված զրահապատ ապակիներով օթակները, ապա ասաց.
Անվտանգության ճիշտ ասած, այդ հարցը ավելի շատ վերաբերում է այլ օրգաններին, ինձ թվում է բոլորն էլ նայված է, բոլորն էլ պատրաստ է, կարծում եմ, որ խաղից գոհ կլինեն։
Ազատության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի եթերում Հրազդան մարզադաշտում ընթացող շինարարության մասին պատմում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Նշեմ, սակայն, որ այդ օրերին շինարարությունը ոչ միայն Հրազդան ստադիոնում արագացված կարգով վերանորոգում էին նաև Երկաթուղու Գյումրիից դեպի թուրքական սահման տանող հատվածը։ Մի պահ կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ Հայաստանում 100% վստահություն կար Թուրքիան, ուր որ է բացելու է սահմանը։
Օգոստոսի 24-ից Գյումրի կարս երկաթգծի 12 կիլոմետրանոց հատվածում սկսվեցին վերանորոգման աշխատանքներ։ Գյումրի կայարանի փոխտնօրեն Վալերի Մուրադյանը մեր ռադիոկայանին տեղեկացրել էր, որ աշխատանքները սեպտեմբերի 5-ին ավարտված պետք է լինեն։
Ծրագիրը տրված է հիմնականում հնարավորության սահմանով մաքսիմում գործ կատարել մինչև ամսու խոսքի 5-ը, որպեսզի հետագա արդեն բաց թողումները վերացնեն։
Այսօր այցելեցի Ախուրյան կայարան և Ախուրի գյուղ։ Ախուրյան կայարանի շենքն այն արտաքինից տեսքի բերում, իսկ Ախուրի գյուղով մինչև Ախուրյան երկու կայարան գնացող երկաթգծի վրա դեռ աշխատանքներ էին տարվում։ Ախորիկցիները բավականին ոգևորված են երկաթգծի հնարավոր վերաբացմամբ։
Շատ լավ կեղնի։ Աշխատում էին առաջ 40 ընտանիք հաց էր ուտում, ապրում էր։ Հիմա պարապսարաման, թափած Ռուսաստան, Խոպան, ինչ կա, լավ բան ո՞րն է։
Բայց ի՞նչ աշխատանքի տեղ կյանի աշխատի կաշխային, համը արդյո Թուրքիանի։
Իսկ ինչ աշխատատեղ կլինի։
Դու այն ժամանակով Թուրքիայից ան բան էին ընդունում, այն ինչքան մարդ կաշխատի մեր գեղից։ Անասուն էին ընդունում արև Թուրքար բան։ Մեր գեղից կնալի 40-50 տղա կաշխատել։ Հիմա քոներս է ուզե վարորդ են աշխատել դեղ։ Շատ լավ կեն, որ բացի շատ լավ քայլ կյանի։
Այն որ այստան կարդակն աշխատանք, այստեղ կաշխատին։ Մենք մեր գյուղը մոդիկ լավ։
Ազատության 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի եթերում Թուրքիայի հետ սահմանին ծավալված շինարական աշխատանքների մասին պատմում էր Սաթենիկ Գազվանցյանը։ Աբդուլլա Գյուլը Երևան ժամանեց Հայաստան-Թուրքիա խաղից մոտ 3 ժամ առաջ։ Հայաստանի մայրաքաղաքում նրան դիմավորեցին բողոքի ցույցերով, բնականաբար դաշնակցության անդամները։
Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի ինքնաթիռը այսօր Զվարթնոց օդակայան ժամանեց 4:40 րոպեին։ Թուրքիայի նախագահին ողջունելու համար ինքնաթիռին մոտեցավ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Աբդուլլա Գյուլը ինքնաթիռից դուրս եկավ մի փոքր ուշացումով, որից հետո Գյուլն ու Նալբանդյանը ջերմ ողջունեցին միմյանց։ Այնուհետև Գյուլը նստեց թուրքական պետհամարին շով Մերսեդես մակնիշի մեքենան և անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ շարժվեց դեպի Երևան։ Նշենք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցության նախաձեռնած ցույցի մասնակիցները այդ ընթացքում ցուցապաստառներով կանգնած էին դեպի օթակայան տանող ճանապարհին։ Սակայն դաշնակցականների գլխավոր ակցիան նախատեսվում էր Բաղրամյան պողոտայում, որտեղ պետք է կենթանի շղթա կազմվեր և այդ կերպ ակցիայի մասնակիցները իրենց բողոքի ձայնը հասցնեին Թուրքիայի նախագահին։ Սակայն Աբդուլլա Գյուլը և նրան ուղեկցող հայ պաշտոնյաները օթակայանից անմիջապես նախագահի նստավայր չէին ժամանել։ Այս հանգամանքը հարուցել էր դաշնակցականների զայրույթը, ինչի արդյունքում ցույցի մասնակիցները մայթերից դուրս են եկել Բաղրամյան պողոտա և գրեթե փակել էին ճանապարհը։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները փորձում էին ակցիայի մասնակիցներին ետ մղել, սակայն ՀՅԴ բյուրոյի անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահան Հովանիսյանը դիմադրում էր. «Եթե ուզում եք ձերբակալել, խնդրեմ, դա ձեր իրավունքն է», ասաց Վահան Հովանիսյանը, իսկ ոստիկանների հետ գնալու պահանջին հետևյալ կերպ հակադարձեց.
«Պատես հետ են գնացել, որ արևմտյան Հայաստանը մնացել է իրան»։
Իսկ ընդունում եք այն մեղադրանքները, որ ձեր հասցեին հնչեցվում է, որ լինելով կոալիցիայի մեջ դու փաստորեն ակցիայի կազմակերպում Գյուլի դեմ։
Մենք նախագահի հրավերի դեմ ոչ մի բան չենք ասում։ Նա հրավիրել է Մարտուն ֆուտբոլի և Ալ-Պարսլանից հետո 11-րդ դարից հետո։ Սա առաջի թուրք առաջնորդն է, որ Հայաստան է մտնում որպես հյուր, այլ ոչ թե որպես նվաճող, զավթիչ կամ ջարդարար։ Իսկ մենք հյուրի պես ենք ընդունում։
Բաղրամյան պողոտայում կազմակերպված ցույցին մասնակցում էր նաև դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։ Նա մեզ հետ զրույցում ասաց, որ փաստորեն իրենց խաբել են, քանի որ նախապես իրենք պայմանավորվել էին, որ Գյուլը անմիջապես կգա նախագահի նստավայր, իրենք մայթերի վրա կենթանի շղթա կկազմեն, մինչդեռ Գյուլին այլ ուղղությամբ էին տարել և փաստորեն կենթանի շղթա օպերացիան ձախողվել էր։ Կարծում եք միտումնավոր Հայաստանի իշխանությունները նրան տարան այլ
ուղղությամբ։ Անիմաստ զգուշություն։
Դե իսկ երբ դաշնակցականները մի քանի երգ երգեցին, քիչ անց նախագահի նստավայր ժամանեց նաև Աբդուլլա Գյուլը։ Բաղրամյան պողոտայի վրա հավաքված դաշնակցականները Գյուլին ողջունեցին սուլոցներով և ճանաչում վանկարկելով։ Գյուր Սարգսյան հանդիպումից հետո նախագահի նստավայրում նախատեսվում է նաև աշխատանքային ճաշ, որից անմիջապես հետո Թուրքիայի և Հայաստանի նախագահները կմեկնեն Հրազդան մարզադաշտ Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային խաղը դիտելու։ Նշենք, որ այդ ընթացքում դաշնակցականները պատրաստվում են մեկնել Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ ջահերով մնալու են ողջ խաղի ընթացքում։
Ազատության 2008 թվականի սեպտեմբերի 6-ի եթերում Գյուլիայիցի մասին պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Դաշնակցականների ջահերը, սակայն, Հայաստանի հավաքականին առանձնապես չօգնեցին, ազգային ընտրանին թուրքերին պարտվեց 0-2 հաշվով։ Այդ օրն ի դեպ Հայաստանի հավաքականը դաշտ դուրս եկավ մարզաշապիկներով, որոնց վրա Արարատ լեռը պատկերված չէր։ Խաղից առաջ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան փոխել էր իր տարբերանշանը, լոգոն դրանից հեռացնելով Արարատ սարը։ Այս քայլի հետևանքով ծագած սկանդալն այնպիսի հնչեղություն ստացավ, որ ֆեդերացիայի ղեկավարությունը և անձամբ դրա նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը ստիպված էին հրապարակային պարզաբանումներով հանդես գալ։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան շուտով կունենա նոր զինանշան, որի վրա Արարատ լեռան պատկերը անպայման լինելու է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում այսօր ասաց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր տնօրեն Արմեն Մինասյանը։
Հանձնարարությունները նախագահ ֆեդերացիայի տվելա և այդ նոր դիզայնի վրա աշխատել։
Հիշեցնենք, որ իր լոգոյի և հավաքականի մարզաշապիկի վերայից Արարատ լեռան պատկերը հանելու մասին անսպասելի որոշումը ֆեդերացիան կայացրեց Հայաստան-Թուրքիա հանդիպումից առաջ, շատերի կարծիքով հենց թուրքական կողմին հաճարանալու համար։ Ես, որպես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ներողություն եմ խնդրում մեր ամբողջ հանրությունից, որ իրոք թույլ ենք տվել վրիպում։ Ցանկալի չէր, որ այս վրիպման համար մեզ մեղադրեին դավաճանության մեջ։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ Կարսի կամ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր ենք ստորագրել, այսօր հայտարել է ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ըստ գործադիր տնօրեն Արմեն Մովսիսյանի,
այսի նպատակ չէր եղել Արարատը հանել, և որևէ մեկը նախ չէր կարող մեզ պարտադրել կամ խնդրել, որպեսզի դա դուրս գար ֆեդերացիայի լոգոյի վրայից, և այդպիսի բան չի էլ եղել ուղղակի։
Իսկ հայ թուրքական դռնփակ բանակցությունները շարունակվում էին 2008-ի սեպտեմբերից մինչև 2009-ի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում հայ և թուրք դիվանագետները հանդիպեցին 5 անգամ, 3 անգամ Շվեյցարիայում, 1 անգամ Միացյալ Նահանգներում և Գերմանիայում։ Առանցքային իհարկե 2009-ի հունվարի վերջին շվեյցարական Դավոսում ամենամյա գործարար համաժողովի շրջանակներում կայացած հանդիպումներն էին։ Ինչու չօգտագործել Դավոսը Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առաջընթաց ապահովելու համար։ Քննարկումներից մեկի ժամանակ ռետորական այս հարցն էր հնչեցնում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ 2009 թվականի Դավոսի ֆորումն իրոք այս առումով եզակի էր։ Նույն պահին նույն վայրում էին հայտնվել Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ, սակայն, հենց Դավոսում էր, որ թուրքական կողմը բացահայտորեն նշեց, թե չի կարելի Երևանի հետ հարաբերությունների և Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը հացները միմյանցից անջատ դիտարկել։
Ազերբայժան Դևլետ Պաշկանը
բնական է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից առաջ ես նախ հանդիպելու եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հենց այդ հանդիպման ընթացքում էլ հստակեցվելու է Սարգսյանի հետ բանակցությունների օրակարգը, Դավոսում հայտարարում էր Թուրքիայի վարչապետը։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը Դավոսում գտնվող Ալիևը կարող էր որպես փոքրիկ, բայց շատ խորհրդանշական դիվանագիտական հաղթանակ ընկալել թուրքական կողմը Բաքվի տեսակետը հաշվի առնելու հրապարակային խոսքը։ Ստում էր հնչեցնում մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում ակնհայտ առաջընթաց էր նշմարվել։ 2009-ի սկզբին, սակայն, ադրբեջանական կողմի ճնշումը դեռ այնքան ուժեղ չէր, որ ստիպեր Անկարային վերանայել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ողջ գործընթացը։ Ապրիլի 22-ի ուշ երեկոյան Հայաստանի, Թուրքիայի և միջնորդ պետության Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունները հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ, պաշտոնապես հաստատելով հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում արձանագրված առաջընթացի առկայությունը և նշելով համատեղ ջանքերով մշակված ճանապարհային քարտեզի գոյության մասին։ Ինչպես և սպասելի էր, այս հայտարարությանն ամենակոշտն արձագանքեցին դաշնակցականները։ Ապրիլի 27-ին Եռակողմ հայտարարության հրապարակումից 5 օր անց կուսակցությունը հայտարարեց իշխող կոալիցիայից դուրս գալու մասին, պնդելով, թե իշխանական թիվ 1 կուսակցությունը հանրապետական է, իրենց Անկարայի հետ ամիսներ շարունակվող բանակցությունների մասին ոչ մի տեղեկություն չի տրամադրել։ Այս պնդումներին 2009-ի ապրիլի 28-ին հակադարձում էր հանրապետականի խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Կուսակցությունը մեր լրատվական կենտրոն չէ, որ ժամանակին տեղյակ պահեին։
Այն ժամանակվա ամենաազդեցիկ ընդդիմադիր ուժի հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների մտահոգությունն այլ էր։ Այստեղ վստահ էին, որ ճանապարհային քարտեզի հիշատակումը առնչություն ունի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Վլադիմիր Կարապետյան.
Այդ քարտեզը այլ հարցերին, քան Ղարաբաղի հակամարտության հարց չի կարող վերաբերել, քանի որ հայ-թուրքական հարաբերությունների փաթեթը հաստատքները արդեն պատրաստ է եւ շատ ցավալուն չէլ կարող լինել, քանի որ խնդրահարույց հարցերը հայտնի են եւ 2-3 էջի մեջ կարող են տեղավորվել։
Չնայած հնչող քննադատությանը 2009-ի ամռանը Երևանն ու Անկարան շարունակում էին վերջնական տեսքի բերել հարաբերությունների կարգավորման ուղված փաստաթղթերը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների երկկողմ զարգացման եւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին փաստաթղթերի ամբողջական տեքստերը հրապարակվեցին 2009-ի օգոստոսի 31-ին։ Երևանն ու Անկարան պարտավորվում էին բացել ընդհանուր սահմանը, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նաեւ միջկառավարական հանձնաժողով ստեղծել, որի ենթահանձնաժողովներից մեկը պետք է զբաղվեր այսպես կոչված պատմական հարթությամբ, մեջբերում պատմական փաստաթղթերի եւ արխիվների անկողմնակալ գիտական ուսումնասիրության միջոցով գոյություն ունեցող խնդիրների հստակեցման ու առաջարկների ձևակերպման համար։ Սա փաստորեն պատմաբանների այն հանձնաժողովն էր, որի ստեղծման առաջարկով Էրդողանը հանդես էր եկել դեռ 2005-ի գարնանը։ Հրապարակված արձանագրություններով նաև նախատեսվում էր, որ հայ-թուրքական սահմանը պետք է բացվի փաստաթղթերի ուժի մեջ մտնելուց 2 ամսվա ընթացքում, իսկ դրանք ուժի մեջ պետք է մտնեին Հայաստանի և Թուրքիայի խորհրդարաններում վավերացվելուց հետո։ Սա իդե առաջին դեպքն էր, երբ Հայաստանը որևէ պետության հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու փաստաթուղթը պատրաստվում էր ստորագրել հետագա վավերացման պայմանով։
Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ է հաստատել մոտ 140 երկրների հետ, բոլորի հետ առանձին-առանձին ստորագրել է նման արձանագրություն եւ դրանից եւ ոչ մեկը չի վավերացվել։ Ֆորմատը վավերացման անհասկանալի է եւ դա հնարավորություն է տալիս ձգձգելու այդ արձանագրության ուժի մեջ մտնելու պահը։ Այսինքն նորից պատանդի կարգավիճակում պահել հայ-թուրքական հարաբերությունները, սպասելով, թե երբ կկարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի 2009-ի սեպտեմբերի 1-ին հնչեցրած այս պնդումները սկսեցին հաստատվել դրանից ընդամենը 40 օր անց, երբ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման Ցյուրիխի համալսարանում կազմակերպված արարողությունը հայտնվեց տապալման եզրին։ Արարողությունից հաշված րոպեներ առաջ, երբ դրան մասնակցելու նպատակով արդեն իսկ Շվեյցարիայում էին գտնվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարները, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Խավիեր Սոլանան հայկական կողմը հանկարծ տեղեկացավ, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն ստորագրմանը հաջորդող հայտարարության մեջ պատրաստվում է հիշատակել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այնինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո Ազատության 2009-ի հոկտեմբերի 11-ի եթերում ներկայացնում էր Հրայր Թամրազյանը։
Ցյուրիխի համալսարանի աուլա սրահում ամեն ինչ պատրաստ է։ Ժամանել են Սերգեյ Լավրովը, Խավիեր Սոլանան, Բեռնար Կուշները եւ հայտարարվեց, որ Քլինտոնը ճանապարհին է շուտով կհասնի։ Սակայն անցնում է կես ժամ, մեկ ժամ, բայց Քլինտոնը ու Նալբանդյանը չկան։ Պարզվում է, որ համալսարան գալու ճանապարհին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը տեղեկություն է ստանում, որ Էդվարդ Նալբանդյանը առարկում է Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությանը։ Հետաքրքիր մանրամասներ են ներկայացնում Քլինտոնի հետ Ցյուրիխ եկած ամերիկացի լրագրողները, ահա թե ինչ է գրում Washington Post-ի թղթակիցը։ Քլինտոնը վերադառնում է իր հյուրանոց, սակայն չի իջնում իր սև BMW մեքենայից եւ այնտեղից ուղակի մի հեռախոսով խոսում է Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, մյուսով Դավութոգլուի հետ։ Ի վերջո Հիլարի Քլինտոնը հրավիրում է Նալբանդյանին իր մոտ հյուրանոց, որտեղից առաջարկում է նրան միասին գնալ համալսարան։ Այդպես էլ եղավ, ինչպես ականատես եղան լրագրողներս, Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Հիլարի Քլինտոնը միասին ժամանեցին համալսարան։ Իսկ մինչ այդ Ցյուրիխի համալսարանում նրան ժամերով սպասող Լավրովը, Սոլանան եւ Կուշները միասին դիտում էին Ռուսաստան-Գերմանիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Եվ ահա, երբ ժամանեցին Քլինտոնն ու Նալբանդյանը, սկսվեցին նոր բանակցություններ ավելի ընդարձակ կազմով։ Բանակցողներին միացավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ի վերջո, դիվանագիտական ինտենսիվ աշխատանքից հետո կողմերը համաձայնեցին ստորագրել փաստաթղթերը, պայմանով, որ ստորագրումից հետո հայտարարություններ չպետք է լինեն։
Տարիներ անցել հայտնի կդառնա, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով այն նույն ժամերին, երբ Հիլարի Քլինթոնը բանակցում էր հայկական և թուրքական կողմերի հետ, Ցյուրիխի համալսարանից մի գրություն էր ուղարկել Էդվարդ Նալբանդյանին, կոչանելով նրան համաձայնել արձանագրությունների ստորագրմանը առանց դրանց հաջորդող հայտարարությունների հրապարակման։ Այսպիսով տարիներ շարունակված բանակցություններից հետո հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրված էին ամերիկացի դիվանագետ Դեյվիդ Ֆիլիպսի բնորոշմամբ, սակայն Ցյուրիխում տեղի ունեցածը թունավորեց այդ գործընթացը։ Կողմերը, սակայն, դեռ տաք էին և դա չէին զգում։ Արտաքնապես թվում էր, թե Երևանի և Անկարայի հարաբերությունների կարգավորումը շարունակվում է նույն դրական տեմպով։ Հայաստանի նախագահը թուրքական բուրսա ժամանեց Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից ընդամենը 4 օր անց, 2009-ի հոկտեմբերի 14-ին։ Հայաստանի և Թուրքիայի հավաքականների պատասխան հանդիպումը պետք է կայանար հենց այս քաղաքում գտնվող Քեմալ Աթաթուրքի անունը կրող մարզադաշտում։ Սերժ Սարգսյանը Թուրքիայի տարածքում անցկացրեց մոտ 6 ժամ, նույնքան, որքան Աբդուլլա Գյուլը դրանից 1 տարի առաջ Երևանում։ Ֆուտբոլային խաղը դիտելուց բացի Թուրքիայի և Հայաստանի նախագահները նաև առանձին ընթրիք ունեցան, որի մարմինը մասները Սերժ Սարգսյանի հետ բուրսա ժամանած տասնյակ հայ լրագրողներին այդ օրը ներկայացնում էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Անկարայից հատուկ բերվել էին ուտեստեղեն, որը պատրաստել էր նախագահ Գյուլի գինը։ Այս ժեստով նախագահ Գյուլը ցանկանում էր հատուկ ջերմություն հաղորդել Հայաստանի նախագահի ընտրությանը։
Բուրսայի փողոցներում և Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում, սակայն, իրավիճակը նույնքան ջերմ և հովվերքական չէր։ Թուրքական իշխանությունները հավելյալ միջադեպերից խուսափելու համար որոշել էին արգելել տեղի Բուրսասպորտ թիմի երկրպագուների մուտքը խաղադաշտ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ մարդիկ հայտնի էին ոչ այնքան ֆուտբոլի հանդեպ տածած սիրով, որքան իրենց ազգայնական հայացքներով։ Թուրքական իշխանությունների այս որոշումը, սակայն, հակառակ էֆեկտն ունեցավ։ Բուրսասպորի երկրպագուները խաղից առաջ հավաքվեցին մարզադաշտ մուտքի մոտ, էլ ավելի բարդացնելով առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը։ Բուրսայի քաղաքային իշխանությունները որոշել էին տոմսերի մեծ մասը բաժանել ռազմական վարժարանների սաներին ու ոստիկաններին, որոնք ստադիոն պետք է մուտք գործեին քաղաքացիական հագուստով։ Ստեղծված իրավիճակն էր պատճառը, որ խաղից առաջ Աթաթուրքի անվան մարզադաշտի մերձակայքում մի քանի հազար մարդ էր հավաքվել։ Մի պահ մարզադաշտի մոտ հավաքված երիտասարդները սկսեցին քարեր նետել հայ լրագրողներին տեղափոխող ավտոբուսի վրա։ Իսկ մարզադաշտի ներսում հայաստանցի մի քանի տասնյակ լրագրողների արկածները դեռ շարունակվում էին։ Մարզադաշտի լրագրողների համար նախատեսված սեկտորում ծածանվող եռագույնը դարձավ մեծ վիճաբանության առարկա։ Հայկական դրոշը տեսադաշտից հեռացնելու պահանջով հանդես էին գալիս ոչ միայն Աթաթուրքի անվան մարզադաշտի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնյաները, այլև Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի որոշ ներկայացուցիչներ։ Պատճառը FIFA-ի օրենքներն էին։ Մոտ 15 րոպե տևած բանակցություններից հետո մարզադաշտի ղեկավարությունը որոշեց աչք փակել լրագրողների սեկտորում հայկական դրոշի առկայության վրա։ Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում ծածանվող հայկական եռագույնն ու հայ սակավաթիվ երկրպագուները, սակայն, քիչ օգնեցին Հայաստանի ֆուտբոլային հավաքականին։ Կրկին պարտություն 0-2 հաշվով։ Դրոշների հետ կապված իրական սկանդալը, սակայն, Բաքվի և Անկարայի միջև էր։ Բանն այն է, որ Բուրսայում կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումից մի քանի օր առաջ թուրքական ազգայնական մի շարք կազմակերպություններ հայտարարել էին, թե իրենց աջակիցները խաղի ժամանակ մուտք են գործելու մարզադաշտ 15,000 ադրբեջանական դրոշ ծածանելով և այդպիսով բողոքելով Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման դեմ։ Խաղի ընթացքում, սակայն, տրիբունաներում ադրբեջանական դրոշներ գրեթե չկային, միայն մի քանի օր անց հայտնի դարձավ, որ Բուրսայի ոստիկանությունը խաղից առաջ խուզարկել է ստադիոն մուտք գործող անխտիր բոլոր երկրպագուներին տասնյակ ադրբեջանական դրոշներ արգրավելով։ Լրատվամիջոցներում հայտնված լուսանկարներում երևում էր, որ թուրք ոստիկանները արգրավված այդ դրոշները կամ գետնին են նետել, կամ էլ աղբամանների մեջ։ Ադրբեջանական դրոշների հանդեպ նման վերաբերմունքն այն ֆորմալ առիթն էր, որ Բաքվին թուրքական կողմի վերջին մեկ տարվա գործողություններից դժգոհելու լեգիտիմ առիթ ընձեռեց։ Բուրսայի սկանդալից մի քանի օր անց հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական իշխանությունը հարաբերությունները հեռացրել են Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի պանթեոնում, այսպես կոչված շահիդների ծառուղում տեղադրված բոլոր թուրքական դրոշները։ Թուրք-ադրբեջանական դրոշային ճգնաժամը տևեց մի քանի շաբաթ, հանգուցալուծվելով միայն հոկտեմբերի վերջին Թուրքիայի արտգործնախարարի պաշտոնական ներողություններից և Բուրսայի ոստիկանական վարչության մի շարք աշխատակիցների պաշտոնանկությունից հետո։ Առաջին հայացքից աննշան թվացող այս դրվագը, սակայն, շրջադարձային էր իր կտրուկ արձագանքով Ադրբեջանը Անկարային հստակորեն ցույց տվեց իր իրական վերաբերմունքը հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին և, ինչը թերևս ավելի կարևոր էր, հնարավոր հետևանքները։ Ըստ ամենայնի, Ադրբեջանը վերջնականապես կորցնելու վախներ պատճառը, որ արձանագրությունների ստորագրումից շաբաթներ անց թուրքական կողմը սկսեց ավելի ու ավելի հաճախ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման անհրաժեշտության մասին։ Սրանի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ստիպված էր հիշեցնել, որ Ցյուրիխում ստորագրված երկու արձանագրություններից և ոչ մեկում Ղարաբաղի մասին որևէ հիշատակում չկա։
In two protocols there are no preconditions and there are nothing any linkage to Karabakh problem.
Թուրքական ուժեղացող ճնշման ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը հայ-թուրքական արձանագրություններն ուղարկեց սահմանադրական դատարան երկրի հիմնական օրենքին փաստաթղթերի համապատասխանությունը հստակեցնելու համար։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանը որոշել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրություններում ամրագրված պարտավորությունները համապատասխան
Նշենք, որ սահմանադրական դատարանը թեև իր որոշման մեջ վերապահումներ չարեց, սակայն նշեց, որ հայ-թուրքական արձանագրություններով ստանձնվող փոխադարձ պարտավորությունները միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան ունեն բացառապես երկկողմանի միջպետական բնույթ և չեն կարող վերաբերել և տարաբնույթ հղումներով վերագրվել որևէ երրորդ կողմի կամ վերջինիս հետ սույն արձանագրությունները ստորագրած կողմերի փոխհարաբերություններին։ Բացի այդ, հիշյալ արձանագրություններում ստանձնվող երկու կոնկրետ պարտավորությունները հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ և բացել ընդհանուր սահմանը ունեն փոխպայմանավորված ելակետային նշանակություն։ Հետևյալ արձանագրություններում ամրագրված մյուս բոլոր պարտավորությունները միջազգային իրավական ուժ կարող են ունենալ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև փաստացի սահմանի բաց լինելու և կոնկրետ դիվանագիտական հարաբերությունների առկայության դեպքում։
2010 թվականի հունվարի 12-ին հրապարակված այս որոշմանն Անկարան արձագանքեց 6-օր անց, ամսի 18-ին, թուրքական արտգործնախարարության պնդմամբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշման երկրորդ հատվածում առկա էին նախապայմաններ պարունակող դրույթներ, որոնք հակասում են Ցյուրիխի ստորագրված արձանագրությունների ոգուն և բովանդակությանը։ Դեվիդ Ֆիլիպսի խոսքով, Հայաստանի սահմանադրական դատարանի որոշումը մեջբերում Անկարային խրովելու հնարավորություն տվեց։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները փրկելու վերջին փորձը ձեռնարկվեց 2010-ի ապրիլին Վաշինգտոնում, Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում կազմակերպված միջազգային համաժողովին մասնակցող Սերժ Սարգսյանի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ապրիլի 12-ին կայացած հանդիպումը շարունակվեց ավելի քան մեկ ժամ, այն որ բանակցություններն անարդյունք են եղել, պարզ դարձավ արդեն հաջորդ օրը, երբ Հայաստանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը Վաշինգտոնում կազմակերպված երկու տարբեր միջոցառումների ժամանակ հարկամարեցին անդրադառնալ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորմանը տրամագծորեն հակառակ դիրքերից։
Մենք չենք պատրաստվում որևէ ձևաչափում քննության առարկա դարձնել ցեղասպանության եղելության փաստը կամ ձևացնել, թե հավատում ենք, որ Թուրքիան կարող է որևէ դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում։
Այն նույն պահին, երբ Սերժ Սարգսյանը ելույթ էր ունենում Վաշինգտոնի մայր տաճարում Վուդրո Վիլսոնի գերեզման այցելությունից հետո, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ջորջ Մեյսոն համալսարանում էր, որտեղ կրկին Երևանին և հայկական Սփյուռքին կոչ արեց զերծ մնալ ցեղասպանության ճանաչման միջազգային նոր արշավից։
Tarihin parlamentolarda yargılanması hiç kimsenin yararına değildir.
Պատմությունը խորհրդարաններում չի գրվում եւ խորհրդարանները չէ, որ պետք է դատապարտեն պատմական իրադարձությունները։ Տարբեր երկրների խորհրդարաններում կայացված որոշումները Հայաստանին որևէ օգուտ չեն տա, 2010 թվականի ապրիլի 13-ին հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Ermenistan'ın asla ve asla yararına değildir.
Կանցնի եւս 10 օր եւ Հայաստանի իշխանությունները կհայտարարեն հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը առժամանակ կասեցնելու մասին։ Այս քայլն ազդարարող Սերժ Սարգսյանի հեռուստաուղերձը հեռարձակվեց Հայաստանի, Թուրքիայի և Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունների հայտնի հայտարարությունից ուղիղ մեկ տարի անց, 2010 թվականի ապրիլի 23-ին։
Մենք վճռել ենք առայժմ դուրս չգալ գործընթացից, այլ միայն սկսեցնել արձանագրությունների վավերացման ընթացակարգը։ Վստահ եմ, սա է պահանջում մեր ազգային շահը։
Հետագա տարիներին հայ-թուրքական հարաբերություններն անշեղորեն դեպի փակուղի էին մղվում, ինչին նպաստում էին նաև տարածաշրջանային բուռն զարգացումները։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն ու դրա միջազգային արձագանքը, 2016-ի ապրիլյան պատերազմը, Բաքվի ու Անկարայի քաղաքական և տնտեսական կապերի աննահադեպ սերտացում։ Սրանք ընդամենը մի քանիսն էին այն գործոններից, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը վերջնականապես դուրս բերեցին թե Հայաստանի և թե Թուրքիայի արտաքին քաղաքական օրակարգերից։ Արձանագրությունների մահվան դանդաղ այս պրոցեսի փաստացի վերջակետն էլ դրվեց 2018-ի Գարնան, այն բանից հետո, երբ Երևանում հրավիրված անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը ազդարարեց հայ-թուրքական արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը դադարեցնելու մասին։
Անցած 9 տարիների ընթացքում Անկարան վերադառնալով իր անհիմն նախապայմաններին ոչ միայն որևէ քայլ չարեց արձանագրությունները վավերացնելու, արձանագրությունները ուժի մեջ մտնելու համար, այլև որևէ կասկած չթողեց, որ նա չի պատրաստվում այդ գործընթացը իրականացնել։
Հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացը, որի պաշտոնական մեկնարկը տրվել էր Սերժ Սարգսյանի իշխանության գալուց ընդամենը 2 ամիս անց, վերջնականապես ավարտված ճանաչվեց 2018-ի մարտի 1-ին։ Այդ օրը, սակայն, դեռ որևէ մեկը չէր էլ կռահում, որ ավարտին է մոտենում նաև պատմության կողմից Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը հատկացված ժամկետը։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին մնում էր ընդամենը 54 օր։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։